Blaðsíða 66. 3.1. Massi, rúmmál og eðlismassi. Reiðhjól getur vegið 12 kíló og salgætispoki 200 grömm. 100 krónu peningur vegur 8 grömm og strætisvagn gæti verið 7 tonn. Allir hlutir vega eitthvað. Í daglegu tali tölum við yfirleitt kíló. Orðið kíló þýðir þó bara 1000. Til að hafa þetta rétt þurfum við að bæta orðinu gramm við og þá verður einingin kílogramm. En hvers vegna vegur 1 kílogramm nákvæmlega það sem það vegur? Hvernig mælum við massa? Í daglegu tali tölum við yfirleitt þyngd hluta en eigum í reynd við massa þeirra. Eðlisfræðingar nota orðið massi þegar þeir vísa til efnismagns hluta. Þyngd nefnilega ekki það sama og massi. Massi mælikvarði á það hversu mikið efni í tilteknum hlut. Og þar allt efni gert úr frumeindum ræðst massi hlutar af því úr hversu mörgum frumeindum hann gerður og hve mikið hver frumeind vegur. Grunneiningin fyrir massa kílogramm, kg. Allar aðrar einingar fyrir massa, til dæmis gramm, g, og milligram, mg, grundvallast á massanum 1 kílogramm. Hversu mikið þá 1 kílogramm? Á 19. öld var kílogrammið skilgreint sem 1 rúm desimetri af vatni, en undir lok sömu aldar nánar tiltekið árið 1889 urðu eðlisfræðingar ásáttir að 1 kílogramm skildi vera massi tiltekins sívalnings úr platínu og iridíum. Þessi hlutur, svokallað staðalkílogramm, hefur síðan verið geymdur í Sever í Frakklandi. Hvað rúmmál? Fyrir nokkrum árum voru lágar og breiðar mjólkufernur algengar hér á landi, en nú eru fernurnar yfirleitt hærri og mjórri. Báðar pakningarnar innihalda þó sama magnið, þótt að líti ekki eins út. Báðar gerðirnar hafa sama rúmmál. Auðvelt að reikna út rúmmál mjólkurfernu og svipaðra íláta. Við margföldum einfaldlega hæð, lengd og breidd. Ef hliðarnar mældar í sentimetrum, fáum við rúmmálið í einingunni rúmsentimetri, cm3. Eitt rúmsentimetri sama og 1 millilítri, ml. Efst til vinstri á síðunni mynd. Í myndatexta segir: Staðalkílogrammið vel varðveitt í alþjóðlegu stofnuninni fyrir mál og vog í Frakklandi. Undir myndinni tafla. Einingar fyrir massa. 1 tonn, jafnt og 1000 kílogrömm, kg. 1 kílogramm, jafnt og 10 hektogrömm, hg. 1 kílogramm, jafnt og 1000 grömm, g. 1 hektogramm, jafnt og 100 grömm. 1 gram jafnt og 1000 milligrömm, mg. Fyrir neðan töfluna mynd. Í myndatexta segir: Rúmmál segir til það hversu mikið innihald tiltekinnar pakningar